ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเยอรมนีริชาร์ดเกรเนลเสนอที่จะยกเลิกมาตรการภาษีกับรถยนต์ที่นำเข้าจากยุโรปค่ะหากสหภาพยุโรปหรือ EU ยกเลิกมาตรการภาษีกับรถยนต์จากสหรัฐเช่นกันหนังสือพิมพ์เยอรมนี Handelsblatt รายงานว่าข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเยอรมนีได้หารือกับผู้บริหารของ BMW, Daimler และ Volkswagen ที่กรุงเบอร์ลินเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วสหภาพยุโรปได้เตือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐว่าผลพวงจากการปรับขึ้นภาษีรถยนต์ที่ผลิตในยุโรปนั้นจะก่อให้เกิดต้นทุนทางอ้อมได้มากถึง 294,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวทางสหภาพยุโรปได้จัดทำรายงานเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐที่ระบุว่าภาษีนำเข้าจะส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยจะทำให้ต้นทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์ในสหรัฐนั้นสูงขึ้นก็ให้เกิดเงินเฟ้อกระทบกับภาคการส่งออกและการจ้างงานในวงกว้างขณะที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้กล่าวว่าอุปสรรคทางการค้าที่กลุ่มประเทศมหาอำนาจได้สร้างขึ้นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้ค่ะต่อกันที่คณะทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐได้ผ่อนปรนให้บริษัท CTE ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ของจีนดำเนินธุรกิจบางส่วนได้ในสหรัฐแล้วหลังจากมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่จากสหรัฐค่ะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ยกเลิกการส่งออกชิ้นส่วนจากสหรัฐไปให้กับบริษัท CTE เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากพบว่าบริษัทละเมิดกฎการค้าเพราะฝ่าฝืนข้อห้ามในการควบคุมการค้าต่อเกาหลีเหนือและอิหร่านโดยผู้นำสหรัฐก็ได้ออกมากู้สถานการณ์ของบริษัท CTE โดยให้เหตุผลว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศจีนเป็นอย่างมากทั้งนี้บริษัท CTE ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ของจีนได้สั่งปลดผู้บริหารระดับสูงและเปลี่ยนคณะกรรมการของบริษัทรวมทั้งต้องจ่ายค่าปรับมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์และต้องวางเงินประกันเอาไว้อีก400ล้านดอลลาร์สำหรับค่าปรับเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของสหรัฐในการดำเนินธุรกิจกับสหรัฐต่อไปค่ะในอีกด้านหนึ่งสหรัฐก็เตรียมตั้งกำแพงภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนอีก 34,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ที่6กรกฎาคมนี้ซึ่งนักวิเคราะห์ต่างคาดกันว่ารัฐบาลจีนก็เตรียมตั้งมาตรการตอบโต้กับสหรัฐสำหรับสินค้านำเข้าจากสหรัฐในมูลค่าที่ทัดเทียมกันด้วยโดยนายเดวิดเวโซนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก Brookings Institution ได้ออกมาเตือนว่าสงครามการค้าที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางภาษีซึ่งจะนำไปสู่การจ้างงานและการลงทุนที่ล่าช้าหรืออาจหยุดชะงักไปได้ค่ะเช่นเดียวกับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลจีนที่ออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจโลกนั้นใกล้เข้าสู่ความวุ่นวายโดยยืนยันจากการที่สหรัฐพยายามจะสร้างกฎการค้าโลกขึ้นมาใหม่เพื่อให้สหรัฐนั้นกลับมาเป็นประเทศผู้ได้เปรียบทางการค้าอีกครั้งการพยายามฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศให้กลับคืนมาและทำให้เทคโนโลยีของสหรัฐเหนือกว่านานาชาติการสร้างการกีดกันคู่แข่งขันและรักษาอำนาจทางการทหารให้แข็งแกร่งกว่านานาชาติโดยที่ไม่สนใจประเทศอื่นค่ะส่งท้ายกันที่โซเฟียฮิวแมนนอยด์ปัญญาประดิษฐ์อันโด่งดังตอนนี้ได้เป็นขวัญใจดวงใหม่ของมหกรรมเทคโนโลยี ICT Expo ในกรุงอาดิสอาบาบาในเอธิโอเปียซึ่งได้รับความสนใจจากการแต่งชุดประจำชาติของเอธิโอเปียไปร่วมงานค่ะที่สำคัญเธอยังเอาใจชาวเอธิโอเปียด้วยความสามารถในการพูดภาษาอัมฮาริกซึ่งเป็นภาษาทางการของเอธิโอเปียให้เป็นภาษาที่2รองจากภาษาอังกฤษที่เธอถูกโปรแกรมมาด้วยค่ะก่อนหน้านี้หุ่นยนต์โซเฟียเพิ่งจะเดินทางไปเยือนประเทศไทยในฐานะทูตนวัตกรรมของงาน Manufacturing Expo เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยค่ะทั้งนี้ฮิวแมนนอยด์โซเฟียถือกำเนิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วและได้รับความสนใจไปทั่วโลกหลังจากที่เธอเป็นหุ่นตัวแรกของโลกที่ได้รับสัญชาติจากซาอุดิอาระเบียค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน